Mark 3-chi bob. Boshqa bir kuni Iso sinagogaga kirdi. U yerda qo'li shol bir odam bor edi. Isoni ayblamoqchi bo'lgan ba'zi odamlar:
"Iso shabbat kuni ham bu odamga shifo berarmikan?"
deb uni kuzatib turardilar. Qo'li shol odamga Iso:
"Oldinga chiq."
dedi. So'ng xaloyiqdan so'radi:
"Qonunga muvofiq shabbat kuni yaxshilik qilish kerakmi yoki yomonlikmi? Jonni xalos qilish kerakmi yoki halok qilishmi?"
Ular esa indamay turaverdilar. Iso odamlarning bunday bag'ri toshligidan ranjib, atrofga g'azab bilan qaradi. So'ngra o'sha odamga:
"Qo'lingni uzat."
dedi. U odam qo'lini uzatishi bilanoq qo'li soppa sog' bo'lib qoldi. Farzilar esa darrov tashqariga chiqib:
"Isoni qanday qilib o'ldirsak ekan?"
deb Xirot tarafdorlari bilan til biriktirishdi. Iso shogirdlari bilan Jalila ko'li tomonga ketdi. Unga bir talay olomon ergashdi. Uning qilgan ishlari to'g'risida eshitgan bu odamlar Jalilidan, Yahudiyadan, Quddusdan, Idumeya hududidan, Yordan daryosining sharqidagi yerlardan, shuningdek Tir va Sidon atrofidagi hududlardan kelgan edilar. Odam ko'pligidan oyoq ostida qolib ketmay deb Iso shogirdlariga qayiq tayyorlab qo'yishni buyurdi. Iso ko'pchilikka shifo bergani uchun hamma xastalar Isoga qo'llarini tekkizmoqchi bo'lib, u tomon yopirilishardi. Yovuz ruhga chalingan odamlar esa Isoni ko'rgan zahoti uning oyoqlariga yiqilib:
"Sen Xudoning o'g'lisan!"
deb baqirib yuborishardi. Ammo Iso:
"Mening kimligimni aytmanglar!"
deb ularga qat'iy buyurardi. Shundan so'ng Iso toqqa chiqib, o'zi xohlagan odamlarni yoniga chaqirdi. Ular kelgach, Iso 12 odamni tanlab olib, ularga havoriylar deb nom berdi. So'ngra dedi:
"Men bilan birga bo'lishlaringiz uchun sizlarni tanlab oldim. Men sizlarni vas aytishga yuboraman. Sizlarga jinlarni haydash hokimiyatini beraman."
Iso tanlab olgan 12 havoriy quyidagilardir: Shimon, Iso unga Butrus deb ism berdi. Zabadiyo o'g'illari Yoqub va Yuhanno, Iso ularga Baniragash, ya'ni momaqaldiroq o'g'illari deb nom berdi. Yana Andrus, Filip, Bartolomey, Matto, Toma, Xalfey o'g'li Yoqub, Tadeyus, vatanparvar Shimon va Isoga xiyonat qilgan Yahudo Ishqariyot. Shundan so'ng Iso uyga ketdi. Ammo yana ko'p xaloyiq to'plangani uchun Iso va shogirdlarining hatto non yeyishga ham vaqtlari bo'lmadi. Isoning qilgan ishlari to'g'risida oila a'zolari eshitib:
"Iso aqldan ozib qolibdi,"
deb uni olib ketgani keldilar. Quddusdan kelgan Tavrot tafsirchilari esa:
"Uning ichiga Baal-Zabul kirib olgan. U Baal-Zabulning ins jinslar hukmdorining kuchi bilan jinlarni quvib chiqaryapti,"
deyishdi. Shunda Iso ularni yoniga chaqirib, masal bilan so'zlay boshladi.
"Qanday qilib shaytonni quvib chiqara oladi? Agar bir shoxlik nizo tufayli o'z ichidan bo'linib ketsa, bunday shoxlik xarob bo'ladi. Agar bir xonadon nizo tufayli o'z ichidan bo'linib ketsa, u xonadon barbod bo'ladi. Bordi-yu, shaytonning shoxligi o'z-o'ziga qarshi chiqib bo'linib ketsa, u barbod bo'lib kuni bitadi. Hech kim kuchli odamning uyiga bostirib kirib, uning mol-mulkini talon-taroj qilib olib keta olmaydi. Uyning egasini o'g'ri bog'lab qo'ysagina, uyini talon-taroj qila oladi. Sizlarga chinini aytayin. Odamlarning qilgan gunohlari, aytgan har qanday kufrliklari kechiriladi. Ammo kim muqaddas ruhga kufrlik qilsa, hech qachon kechirilmaydi. Chunki bu abadiy gunohdir."
Iso bu so'zni
"Uni yovuz ruh chalgan"
deganlari sababli aytdi. Isoning onasi bilan ukalari kelib qolishdi. Ular Isoni chaqirib kelish uchun odam yuborib, o'zlari uyning tashqarisida kutib turishdi. Isoning atrofida olomon o'tirgan edi. Ular Isoga:
"Ana onangiz va ukalaringiz tashqarida sizni so'rayaptilar."
deyishdi. Iso ularga javoban:
"Mening onam va ukalarim kim?"
dedi. So'ngra atrofida o'tirganlarga nazar solib dedi:
"Mana mening onam va ukalarim. Kimda kim Xudoning irodasini bajo qilsa, u mening ukam, singlim, onam bo'ladi."